Dahil sa malaking takot na magagalit ang mga botante, ang mga bagong sistema ng pribilehyo para sa mga politiko ay mabilis na tumatanggap ng prioridad mula sa gobyerno federal sa taong 2017. Subalit hindi natatapos ang pag-uusap tungkol sa issue habang may lumalabas na mga bagong ulat tungkol sa mga gastos ng mga politiko. Napabalita na noong nakaraang taon, nagsumiti ng gastos si Julie Bishop na nagkakahalaga ng $3,000 upang dumalo sa isang polo match sa Mornington Peninsula ng Victoria bilang bisita ng kumpanyang Peroni at Jeep. May mga karagdagang ulat na nagpakita na tatlong iba pa kasama si Ministro Matias Cornman ng Pananalapi ang nagsampa ng libu-libong dolyar para dumalo sa AFL Grand Finals noong 2013. Sinabi sa Channel 7 ni Liberal Democrat Senator David Leonhelm na kailangan ng mga politiko na maging maingat sa kung sino ang sisingilin nila sa kanilang mga gastos.
If you're incurring expenses specifically as a result of being a politician, and you wouldn't incur those expenses if you were just a private citizen and you weren't a politician, I think that's almost the dividing line. And we do need to be very conscious of the fact that it's not our money we're spending.
Samantala, may karagdagang nakakasirang detalya ang lumabas tungkol kay Ministro Susan Ley ng Kalusugan na inalis sa pwesto noong Lunes kasunod ng pressure tungkol sa kanyang paglalakbay sa Gold Coast at ang pagbili ng isang ari-arian habang ginagastusan ng buwis ng mamamayan. Nalaman na nagsampa siya ng gastos na mahigit sa $13,000 upang paliparin ang kanyang pribadong eroplano sa kahabaan ng Kapitolyo sa halip na sumakay sa komersyal na sasakyan. Samantala, ipinagtanggol ni Ministro Simon Birmingham ang kanyang sarili laban sa mga ulat na gumawa siya ng hindi maipapagtanggol na gastos. Sinabi niya na sumingi lamang siya ng bayad sa taxi sa Sydney noong 31 ng Disyembre 2015 at ito ay para sa isang pulong na kaugnay ng trabaho. Kasabay nito, ilang ministro ng gobyerno ang napabalitang nagsumiti din ng gastos sa paglipad, paggamit ng kotse, bayad sa paglalakbay o lahat ng ito upang dumalo sa mga kaganapang pinamunuan ng punong ministro sa Kirribilli House sa Sydney noong bisperas ng bagong taon. Isang pagsusuri pagkatapos ng tinawag na Choppergate expense scandal na nagdala sa pagbibitiw ni Bronwyn Bishop bilang speaker ang nakumpleto noong nagdaang taon. Gumawa ito ng 36 na rekomendasyon kasama ang mas malinaw na definisyon ng salitang parliamentary business at ang paghihigpit ng kwalifikasyon para sa mga business class na biyahe ng mga miyembro ng pamilya ng isang politiko. Sinabi ng pansamantalang espesyal na ministro para sa Estado, Kelly O'Dwyer, na sa wakas ay kumikilos na ang gobyerno federal na hindi ginagawa ng mga nakaraang gobyerno.
The parliamentary expense system needs to change. There are many governments before that have ducked this issue. The Turnbull government is dealing with it.
Sa kabila nito, ang mga politiko sa kahabaan ng political spectrum ay umaamin na ang pinakahuling kabanata ay nagpakita ng sira sa kanilang profesyon. Sinabi ng independenteng mambabatas Andrew Wilkie na ang kasalukuyang batas ay hindi sapat.
Parliamentarians have a very weak or are surrounded by a very weak regulatory framework when it comes to the expenditure of allowances, and that allows wrongdoing by some MPs.
At marami ang nakakaalam kung ano ang epekto ng ganitong eskandalo sa buhay ng mga politiko na nakikita ng publiko. Sinabi sa ABC ni Senador Nick Xenophon na ang pagkabigong tapatan ang iniisip ng mga tao ay reasonable at tama at nagdadala ng pagkainis ng mga tao sa politika.
This is why so many Australians hate so many politicians, because they don't seem to be subject to what is colloquially known as the pub test.
Ang ilan ay nagmungkahi na gumawa ang gobyerno federal ng katulad na Independent Commission Against Corruption o ICAC na itinayo sa New South Wales. Nangako ang gobyerno ng malaking pagbabago sa loob ng susunod na 6 na buwan. Subalit para kay Susan Ley, ang kanyang kinabukasan ay matatapos ng mas madali. Ang investigasyon tungkol sa kanyang mga gastos sa paglalakbay ay malamang na matapos sa dulo ng linggong ito.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.